The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til den her særudgave af Stjerner og Striber på en lørdag, hvor vi jo alle sammen vågnede op til nyheden om, at USA og Israel har angrebet Iran.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
Ja, efter nogle uger jo med advarsler fra amerikansk side om et angreb i Iran, så gjorde Donald Trump altså alvor af truslerne i dag, og han gjorde det jo sammen med Israels Benjamin Netanyahu, som jo har erklæret Trump for ikke daddy, men BFF.
Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House.
Og resultatet af det parløb er altså, at den her lørdag har budt på eksplosioner og missilangreb, ikke bare i Iran, men også i Israel, ja, men også Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi-Arabien og dele af de Forenede Arabiske Emirater, sådan til listen ud her 16:45 lørdag eftermiddag. Frankrigs præsident Emmanuel Macron, han har altså også brugt dagen på at indkalde til hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Han kalder den her eskalation i Mellemøsten for farlig for alle, og han skriver blandt andet, at den udbrudte krig mellem USA, Israel og Iran har store konsekvenser for international fred og sikkerhed. Ja, så der er brug for gruppe debrief, og den kommer vi med nu, gør Stjerner og Striber så. Og det er væltet ind med gode spørgsmål fra jer, så jeg kan simpelthen sige velkommen til Stjerner og Stribers krigsbrevkasse. Jeg kan også sige velkommen til dig, Steffen Kratz.
Tusind tak.
Tak fordi du var med.
Det vil jeg gerne.
Det er længe siden.
Det er det.
Men du er den rigtige i dag, det må vi bare sige. Med et CV, der både omfatter USA-korrespondent og Mellemøsten-korrespondent, så kan vi faktisk ikke få mere viden og ro på. Er du klar til den her storm af spørgsmål?
Ja, det er jeg absolut. Det er jo, jeg kan jo ikke garantere, at jeg kan svare på det hele, men jeg skal gøre et ihærdigt forsøg.
Du har ellers haft noget af en vild nyhedsdag, var?
Jo.
Altså har du ikke bare, du har nærmest været på siden...
Ja, jeg var her siden tidlig morges, da det skete.
Ja, det er godt. Vi er glade for, at du stadig står op.
Ja.
Still standing. Jonas Sindberg Østergaard har vi med i regien i dag. Det er dejligt at se dig igen.
Ja, lige måde.
Det er jo nogle måneder siden, du sidst var med til at lave Stjerner og Striber.
Det er et halvt års tid siden, ja.
Ja, men det er dejligt, du bare smider, hvad du har i hænderne sådan lørdag og stormer i studiet, når vi skal lave akutudsendelser. Ja. Det er, that's the spirit.
Jeg er klar.
Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er også klar. Jeg er også udlandskorrespondent, og jeg siger bare velkommen til Stjerner og Striber Ekstra.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one.
Steffen Kratz, vi har fået virkelig, virkelig mange spørgsmål fra vores lyttere. De har skrevet til os på Instagram, og jeg har forsøgt at bunde dem i nogle temaer. Og et af dem handler jo simpelthen om den her krig, og ikke mindst grundlaget for krigen. Jeg synes, vi begynder med et meget grundlæggende, men også meget snusfornuftigt spørgsmål fra Vibeke. Hvad er USA's grund til at angribe Iran?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Desværre er der ikke et kort svar.
Mm.
Fordi der er et officielt svar, som er, at Iran vil nu igen arbejde på at få en atombombe, og vi kan ikke tillade det styre, som har stået bag terror mange steder og så videre, blandt andet også angreb på amerikanske interesser, og få en atombombe.
They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore.
Det er det officielle. Men der er også det, man ikke snakker så meget om, og det, jeg tror, der er den egentlige forklaring på, at det sker lige nu, og det er, at Iran er svagt på en måde, det ikke har været i årtier. Altså, det er svækket, dels fordi iranerne selv har gjort oprør her i de seneste uger, blevet slået meget, meget blodigt ned. En af grundene til, at de gjorde oprør, var, at økonomien er rabundus på grund af internationale sanktioner, så alting er steget, man har ikke råd til at købe brød. Og den tredje ting er jo, at Iran er svækket militært. Både fordi Israel har angrebet styrker, så, altså militsgrupper, som Iran har kontrolleret gennem mange år, Hezbollah, Hamas, men også fordi USA og Israel angreb Iran i juni og svækkede dets missilforsvar. Så det var et meget, meget langt svar, men jeg tror, det rigtige svar er, at man ser i Jerusalem og Washington en mulighed nu, som indebærer en stor risiko. Det kan blive en lang krig, men også indebærer en stor gevinst, fordi man måske nu har chancen for at vælte præstestyret.
En af vores lytter stiller faktisk et endnu mere uddybende spørgsmål til lige præcis det, som du står og siger her, Steffen. Hun skriver nemlig, kan angrebet også have noget at gøre med Irans eksport af olie til Kina?
Ja, det er i hvert fald et godt spørgsmål. Jeg tror måske, altså det var ikke lige det første, jeg tænkte på, er lige præcis olieeksporten. Men det, vi har set siden krigen i Ukraine brød ud, det er, at der er opstået en militær alliance, som vi ikke har set før. Mellem Rusland, Kina, Iran og Nordkorea.
Det er altså et firkløver, der vil noget.
Det må man sige.
Men de vil ikke nødvendigvis det samme som os andre.
Helt sikkert. Og de hjælper hinanden på en måde, vi heller ikke har set før.
Mm.
Et eksempel er jo de her jihad-droner, som Rusland sender ind over Ukraine, og som forårsager store ødelæggelser. De er bygget og udviklet oprindeligt i Iran. Komponenterne kommer fra Kina. Så der, det er et eksempel på, hvad man kan sammen. Vi har jo også set nordkoreanske soldater i øvrigt på den russiske side af fronten. Så der er det her, den her nye akse af magter, som står sammen, hvor Iran altså har nogle meget stærke allierede. Og på den måde kan man sige, der kan jo sammenhængen med Kina sagtens spille en rolle.
Mm. Og nu vi er i det her med, hvem er på hold med hvem, så spørger Lærke, hvorfor vælger USA at gøre det her i samarbejde med israelerne? De rykkede jo alene USA altså ind i Venezuela.
Ja, altså historien mellem Israel og Iran er jo, at Iran lige siden præsestyret blev skabt i 1979, har udset sig Israel som et land, som skal udslettes. Altså man vil simpelthen udrydde den jødiske stat, som man betragter som illegitim. Og det betyder, at der er jo et fjendskab der, som er virkelig, altså virkelig blodigt. Og de militsgrupper, som jeg nævnte før, Hezbollah og Hamas, som Iran har støttet, har jo angrebet Israel talrige gange. Så det er forklaringen på, at Israel ser Iran som sin store fjende. Israels bedste ven, det er USA. Og uden USA, vil jeg påstå, var der nok ikke noget Israel lige nu. Fordi Israel godt nok selv har en meget fint udviklet militærindustri, men uden bomber fra USA og militær efterretning osv., så ville man altså være meget, meget alene dernede. Så de to står skulder ved skulder og ser Iran som en fjende, der skal slås.
Så spørger Sofie, hvorfor sker det her? Var Trump ikke interesseret i at holde USA ude af alle de internationale konflikter? Jeg vil lige sige, at dem, der ikke kan se Stemkrats, han nikker lidt træt nu.
Nej, slet ikke. Nej, jeg er tværtimod. Jeg virker ikke.
Du nikkede.
Jeg er træt, men jeg nikkede, fordi jeg synes, det er jo helt lige hovedet på sømmet, det der.
Ja.
Det er det jo, fordi det var jo fredens præsident, der blev valgt, sagde han selv, som ville afslutte krigen i Ukraine på en dag, og alle krige skulle afsluttes. Og han har,
og ikke flere forever wars.
Ikke flere. Til gengæld vil han meget gerne have Nobels fredspris.
Mm.
Men det, der er realiteten, er jo, at han har brugt amerikansk militær 7 gange i det lidt over et år, han har været ved magten i Afrika, i Iran, i Venezuela, og nu igen i Iran og flere andre steder. Så han har altså fået appetit på at bruge det her meget, meget stærke militær, verdens stærkeste militær, til at nå nogle politiske mål.
Mette Marie, hun spørger, og jeg synes egentlig, det er et meget godt spørgsmål i betragtning af, hvordan dagen har udviklet sig. Hun skriver simpelthen, hvem angriber hvem? Jeg har mistet overblikket. Og det, nu remser jeg jo lige en lang række lande op, hvor der enten har været eksplosioner i dag, eller missilangreb. Kan du ikke lige forklare? Vi er med på, USA og Israel angriber ind i Iran, men så angriber Iran jo ud af.
Ja, lige præcis som du siger der, og det, der skete den her gang i forhold til, hvad der skete i juni, hvor vi havde det samme scenarie, er, at Iran har svaret meget hurtigere. Og der har man fra iransk side målrettet sin angreb mod cirka et dusin amerikanske baser, som findes i området. Det er i Bahrain, i Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, Jordan osv. Steder, hvor der er amerikanske militærbaser med amerikanske soldater og forsyningssteder osv. Så det er altså stadigvæk den samme konflikt, men når man nu inddrager alle de her lande, så er det ikke fordi Katar har angrebet, eller Saudi-Arabien har angrebet Iran, det er fordi de huser amerikanske baser.
Så det er altså amerikanske mål, der bliver gået efter i nabolandene her.
Ja,
det er ikke nabolandene som sådan.
Nej, de her lande, for eksempel Saudi-Arabien, har gjort meget ud af at fortælle, at vi huser den her base, men vi tillader ikke, at amerikanerne kan angribe Iran for den her base.
Mm.
Og vi ved jo, mange af de her angreb kommer dels fra Israel, men de kommer også fra amerikanske flådefartøjer, som er i området, militærfly fra baser andre steder osv. Så de arabiske lande har håbet, at de kunne slippe afsted med at sige, at vi huser basen. her i Saudi-Arabien, men amerikanerne angriber ikke herfra. Men sådan er det altså ikke gået. Iran har sagt, at det er et legitimt mål, fordi vi er under angreb fra USA.
Så skriver Susan, og hun er ikke den eneste, der spørger til det folkeretslige grundlag her. Det gør for eksempel Ella også. Men Susan, hun skriver, hvad har Trump af folkeretslige grundlag for at indlede et angreb sammen med Israel? Det er vel et meget kort svar.
Ja, det er ikke nogen.
Nej.
Jeg vil våge at forstå, uden at være en helt stor ekspert på det, men det mener jeg virkelig ikke, der er. Og jeg synes, det er et enormt godt spørgsmål, fordi hvis nu der havde været en rigtig god grund, lad os nu sige, som dengang, da man samlede en meget, meget bred koalition mod at slå Al-Qaida, som var huset i Afghanistan, så gik man folkerettens vej og sagde, at vi har været udsat for et terrorangreb her, vi har identificeret, hvem det er, der har udført det, nu vil vi gerne føre krig mod dem, og man samlede en stor koalition. Intet af det er sket den her gang. USA har ikke samlet en stor koalition. Man har ikke ført nogen bevisbyrde for, at man er troet lige i øjeblikket. Og måske det, som jeg tror ved Trump-administrationen vil ærger sig over om noget tid, er, at man har ikke forberedt amerikanerne på det overhovedet. Altså, Trump har lige holdt en tale i The State of the Union her. 1 time og 47 minutter. Han brugte 3 minutter på at tale om Iran. Og nu er USA i krig. Så amerikanerne er fuldstændig uforberedte på, at lige om lidt kan det være, at amerikanske soldater kommer hjem og skal begraves. Og det tror jeg, eller jeg vil i hvert fald sige, det er en enorm politisk risiko at løbe.
Men og det, jeg skulle hilse fra en, der hedder Stephanie, og spørge, amerikanerne er vel trods alt mere med på en indsats i Iran, selvfølgelig, altså alt efter hvor lang tid det skal tage, end de for eksempel er i forhold til Grønland?
Ja, det vil jeg nok, det tror jeg helt sikkert også, ja. Altså, alle målinger viser jo, at amerikanerne ønsker ikke, jeg tror, det er 85%, der siger, nej, lad være med at gøre noget ved Grønland.
Mm.
Så jo, men hvis du rejste rundt i, eller hvis vi tog en lille tur på tværs af USA i en bil, og så stoppede alle mulige steder og spurgte folk, så hvis vi skyde på, at halvdelen af alle, vi snakkede med, de anede ikke, hvor Iran lå til at starte med.
Og så vil de være mere optaget af, at deres hverdagsøkonomi stadigvæk ikke hænger sammen.
100%.
Ja.
Og det næste vil så være, altså 99% vil jo ikke mene, at Iran udgjorde en trussel mod deres liv.
Mm. Bente, hun skriver ind, jeg har ikke nogen spørgsmål, men bare tak, Stjerner Striber, for at have vores allesammens ryg i de her tider. Så siger vi bare selv tak, Bente, for at lytte med. Det skulle da lige mangle.
Det var da en god besked.
Ja, det var dejligt.
Tak for den.
Og så skriver Ayo, hvor efterlader det her atomforhandlingerne, som jo har været i gang?
Ja, de er jo nok aflyst nu, vil jeg skyde på, men det er jo godt nok et spørgsmål, fordi der er jo sket det, der har været en sådan forhandlingsforløb, hvor man er mødtes i Genève, og man skal mødes i Oman og så videre. Og så sent som i går aftes, hvis man fulgte med i nyhederne, så ville man kunne læse, at Trump sagde, jamen det går jo meget godt, lad os lige se det om et par dage. Og det var faktisk nøjagtigt, hvad der skete i juni, inden USA og Israel angreb Iran. Der var også forhandlinger, og Trump sagde også, lad os nu lige se om et par dage. Så om de forhandlinger er foregået på skrømt, det ved jeg ikke, men det, der er sket sideløbende med, at man har forhandlet, er jo, at op mod en tredjedel af alt militært isenkram i USA er blevet sendt til området omkring Iran. Så man har virkelig sat trumf på. Og da det ikke lykkedes, jeg tror målet måske fra Trumps side var, at iranerne skulle nærmest overgive sig ved de her forhandlinger. Da de ikke ville det, så krigen altså startede.
Der er også flere, der spørger, om Trump ønsker et regimeskifte. Det var han jo ret åben om i sin tale fra Mar-a-Lago foran det her blå gardin, han stod foran, tror jeg, for at det skulle se lidt mere presidential ud.
Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
Trump siger jo, at det er op til iranerne selv endeligt at gennemføre regimeskiftet. Det vil sige altså ikke en Venezuela-model, eller hvad? Altså, kan man sammenligne de to tilstande?
Nej, det synes jeg ikke, fordi i Venezuela, der var det der gik man jo ind og simpelthen tog fat i præsidenten og bragte ham ud, og så lod man regimet være.
Mm.
Og dem samarbejder man med nu. Det, der er tale om her, det er jo, altså Iran er et teokratisk diktatur. Altså, der er præster øverst i magtpyramiden. Under dem er der et parlament og en præsident, som skal tage imod ordre ovenfra, og de skal jo det have lov til at stille op. Så det er jo et diktatur. Det er et diktatur, der har indlejret sig igennem 47 år. Der er 250.000 soldater bare i revolutionsgarden. De har alt muligt våben, de har udviklet meget, meget høj teknologi i deres våbenudviklingssystemer osv. Så det er jo noget helt andet. Og det, lad det være, og man kan bombe sig ind til et vist mål, men altså lad det være op til civile, ubevæbnede iranere at gøre det her styre endeligt færdigt. Det er en ordentlig mundfuld, og det vil jeg det tvivler på, at rent faktisk kan ske.
Mm.
Men det er det, han siger i talen, det er, at nu bomber vi alt, hvad vi kan, og vi udrydder missilerne og deres våbenfabrikker og deres flåde, og vi prøver at ramme dem alle steder og skære hovedet af slangen, og så må I gøre resten.
Ja, we'll see about that. Er du klar på en, fordi der er masser af flere spørgsmål, der er blandt andet en hel bunke om NATO. Skal vi, gider du?
Godt. Vi går ind i NATO.
Vi går ind i NATO.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Carmen spørger, at der er faktisk lidt forvirring her, tror jeg, blandt hos vores lyttere. Og det gør mig jo lidt ked af det, fordi vi har jo lavet et helt sommerafsnit fra NATO's hovedkvarter. Men nu repeterer vi lige. Carmen spørger, har NATO en forpligtelse til at hjælpe USA? Det har NATO jo ikke, når det er USA, der angriber.
Nej, altså NATO er en forsvarsalliance. Så hvis et land bliver angrebet, så er det et angreb på alle. Det er det, der er hele ideen med det. Det er den nordatlantiske forsvarsalliance. Så der er ikke nogen forpligtelse fra nogen NATO-lande til at hjælpe her. Man kunne have forestillet sig, hvis nu USA, ligesom jeg sagde før, kunne have argumenteret for, at USA var truet eller under angreb, at man så kunne have aktiveret NATO. Men det er der ikke tale om her. Jeg tror jo, lige jeg gik ind her, så jeg et citat på Reuters fra en talsmand i NATO, som sagde, at vi overvåger situationen.
Ja, så havde han heller ikke sagt for meget.
Nej. Netop. Det er vi jo mange, der gør.
Julia spørger faktisk også, i forhold til det her med NATO, står Danmark bag USA i det her, så artikel 5 kan udløses? Og der må vi bare lige, jeg synes egentlig, du sætter det meget godt op, understrege, NATO er en forsvarsalliance, altså ikke en angrebsalliance.
Ja.
Så artikel 5, altså den såkaldte musketeriet, bliver et NATO-land angrebet, så skal alle hjælpe til. Det bliver jo på ingen måde udløst her, fordi Nå. Det er USA, der angriber uden at have forsøgt at føre argumentation for, at landet er under angreb fra Iran, ikke?
Helt sikkert. Jeg tænker måske, at det, der kunne ligge i spørgsmålet, også var en nervøsitet.
Mm.
Altså, er det noget, der rammer os, det her? Og det er det ikke umiddelbart. Altså, det er det ikke. Det er en krig, der foregår langt væk herfra, og vi er ikke involveret. Vi kunne høre forskellige politikere i dag, inklusive statsministeren, jo sige, at Iran ikke er et styre, vi på nogen måde sympatiserer med.
Det iranske styre er et af verdens mest brutale og ondskabsfulde, både i deres undertrykkelse af deres egen befolkning, men jo også i deres samarbejde med Rusland ind mod Europa.
Venstres formand gik så langt som at sige, at han støttede den her krig.
Det er en alvorlig situation, det der sker, men det er det jo ikke mindst, fordi at Iran jo har opført sig meget alvorligt og konfliktoptoppende gennem de seneste mange år. Og derfor er det også nødvendigt, det som amerikanerne nu gør.
Men bortset fra det, så er Danmark jo ikke involveret.
Det tror jeg måske, at der er nogen, der trænger til at høre. Fordi vi får også en del bekymrede spørgsmål fra vores lyttere. Og nu er hverken du eller jeg jo nogen Svend Brinkmann. Men jeg synes faktisk, vi skal prøve at gå ombord i det her. Vi har en meget ung lytter, der hedder Nola, som spørger, er der 3. verdenskrig?
Jamen, det kan jeg jo sagtens forstå, det spørgsmål. Og det er jo ikke en verdenskrig, det her. Det er et 3. verdenskrig, er ikke brudt ud. Det er en regional krig, eller forløbet en krig i Iran. Det kan udvikle sig til en regional krig i Mellemøsten. Men jeg kan sagtens forstå spørgsmålet, også i lyset af alt, hvad der ellers er sket, og hvor uforudsigelig Donald Trump er, og truslen mod Grønland. Pludselig var der danske soldater sendt afsted med skarpladte våben osv. Så vi er jo i en situation, hvor alt det, vi har taget for givet, ikke længere kan blive taget for givet.
Mm.
Hvor der er en alliance, der er ved at være mør, måske endda i opbrud mellem Europa og USA. Men denne her krig, den foregår altså i en anden del af verden, og jeg kan ikke lige umiddelbart se, at den skulle blive til en 3. verdenskrig.
Amalia, hun har et spørgsmål til os fra sin mor. Hun skriver, hvad er det værste, der kan ske? Og så skriver hun en parentes, jeg mener det altså ikke nonchalant, jeg mener det oprigtigt bekymret. Og måske, altså, orker vi at male worst case scenarios op her? Fordi det synes jeg egentlig, man får masser af hele tiden.
Ja, men selvfølgelig, det, altså det, jeg står godt igen, tænkningen.
Mm.
Og hvis det nu var sådan, at Iran havde et atomvåben, så var det jo værste, der kunne ske, jo, at nogen brugte atomvåben. Det mener jeg ikke, at altså, der er nogen som helst frygt for. Man bør ikke have nogen frygt for det har de ikke. Men altså, det værste, der kan ske, er vel, at den her krig kommer til at trække ud og udvikle sig til at ramme andre lande i regionen, og der vil gå måneder, måske endda år, før den bliver afsluttet, og masser af mennesker vil dø.
Hmm.
Det er nok det værste, der kan ske. Og det er jo også slemt nok. Så det, man kan håbe på, er jo, at parterne finder ud af, efter en konfrontation, og begynder at forhandle om, hvordan kan vi nå en fredelig afslutning på det. Det er det, EU opfordrer til. Det er også det, den danske udenrigsminister, Lars Løkke, opfordrer til, at okay, hold igen med våbnene, og så sæt ind og snak.
Epic fury kalder Trump det, altså episk vrede, og den kan man godt føle over for Iran, men altså vores opfordring er jo, at man får det her deeskaleret, så vi ikke pludselig har en stor krig i Mellemøsten.
Og nu kan være, at iranerne har fundet ud af nu, at det er faktisk vejen frem, det er at tale, og så opgive deres forsøg på at lave en atombombe.
Lind spørger, og det er faktisk lidt for samme skuffe, kan I sige noget beroligende til alle os, der bliver rigtig bange, og så har hun lavet sådan et emoji. Nu ved jeg godt, du er jo ikke nogen emoji-kongen, Steffen Kratz. Du holder dig til den glade mand med kobberthatten. Det er ligesom...
Ja, det er jo mig.
Det er nemlig dig. Lind, hun kører den altså med et rødt hjerte med bandage op, så det betyder altså rigtig bange. Kan I sige noget beroligende til alle os, der bliver rigtig bange? Og jeg synes jo egentlig, du faktisk også er i gang med det, altså i forhold til den her konflikt, så er det ikke noget, Danmark står over for, eller Europa står over for, at blive slæbt ind i, for det første. Hvis man skal prøve at lede efter noget.
Helt sikkert, og så kan man jo også sige, hvis nu det her trækker ud, hvad noget godt kunne tyde på, så kan det jo være, at Donald Trumps fokus på Grønland træder endnu mere i baggrunden. Nu hørte vi ham ikke tale om det ved den her State of the Union-tale i den her uge, så det kan jo være, at det glider endnu mere i baggrunden.
Mm-hmm.
Det kunne måske også være positivt. Jeg kan ikke lige se så meget andet positivt.
Jeg vil sige, jeg har fået et par gode råd, fordi nu nævnte jeg lige Svend Brinkmann, som jo er hele Danmarks sådan huspsykolog. Og jeg kan huske, at jeg engang har interviewet ham, hvor han sagde, at når tingene bliver fuldstændig vildt uoverskuelige, altså sådan krigsagtigt uoverskuelige, og man føler, at man ikke rigtig kan stille noget op, så er det bedste, man kan gøre, det er faktisk at koncentrere sig om sin egen nærhed. Altså simpelthen prøve at fokusere på at gøre nogle gode ting for sine venner og sin familie og i sit eget liv.
Ja.
Og i sidste uge, da vi sendte Stjerner og Striber fra Grønland, der sagde Grønlands biskop faktisk fuldstændig det samme. At mens presset har været nærmest umenneskeligt på grønlænderne, så har hun jo for det første set mange søge til kirken. Det var fru biskoppen selvfølgelig glad for. Men så sagde hun også, at hendes bedste råd var det her med, koncentrer dig om dine nærmeste, fordi det er der, vi faktisk har magt. Altså, det er der, vi faktisk kan gøre en forskel. Kan du? Og nu piller jeg lige korrespondenten af dig og spørger mennesket. Kan du følge det?
Men altså, jeg er jo i kraft af mit arbejde tvunget til at følge alt det her.
Mm.
Alle andre behøver altså ikke at følge det hele tiden. Og når jeg engang synes, nu har jeg fået rigeligt, så noget, jeg godt kan lide, er at lave mad. Fordi det er så overskueligt, så står man med nogle dejlige grøntsager og alt muligt, og skærer dem ud, og så laver man måske endda noget, der er vellykket. Men ved, så man er heldig, og så spiser man det sammen med nogen, man godt kan lide. Og lige pludselig så er alt det, der presser en udefra, lidt længere væk.
Ja.
Så det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Prøv at lytte med, men lad være med at sidde døgnet rundt og følge de sidste nye missilnedslag. Altså lav noget, som man kan overskue, man rent faktisk har en indflydelse på.
Jeg vil bare sige, altså, da jeg så alle de her vanvittige nyheder i morges, så fik vi lige styr på, yes, vi laver en Stjerner og Striber, og jeg ligger i flytterod. Så slukkede jeg for nyhederne, og så gik jeg ud og tømte 4 flyttekasser. Og det var faktisk meget godt for mit hoved. Lige at sige, nu gør jeg lige noget, hvor jeg faktisk kan se, at der er en lille linje. Jeg starter et sted og slutter et sted, og jeg må simpelthen også godt, selvom Steffen Kratz sidder ufattelig klog på alle flader på det, jeg lige slukke for ham under 4 flyttekasser.
Det var klogt.
Og det er faktisk meget godt for mavesyren, tror jeg.
Det er det.
Nå, vi tager lige en...
Det er jo lidt mærkeligt, at vi to nyhedsmennesker skal bede folk om at slukke for nyhederne, ikke?
Jo, man skal ikke slukke for Stjerner og Striber.
Nej.
Det er helt overbevist.
Det synes jeg også.
Det er jo her, vi gruppedebriefer på nyhederne. men det siger jo alt om, hvor sindssygt. Altså, jeg blev nødt til at kigge på min kalender igen med de her nyheder i morges, hvor jeg tænkte, er 2026 blevet 2 måneder gammel endnu? Nej, det er 2026 ikke. Ja. Altså, jeg synes, det er fair nok at indrømme, at selv vi relativt gavede godt kan blive forpustet af de ting, der foregår.
Absolut, ja.
Så hvis andre har det på sådan måde, så må jeg bare sige... Vi er mere, men jeg forstår det godt. Vi har også fået en del spørgsmål til, hvad det her betyder for amerikansk politik.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one.
Jakob, han skriver, hvordan kan Trump blive ved med at angribe ude i verden uden opbakning fra Kongressen? Det er jo et meget centralt spørgsmål.
Det er et meget centralt spørgsmål, og Kongressen, eller i hvert fald nogen i Kongressen, har stillet det samme spørgsmål. og en demokrat og en republikaner er gået sammen om et forslag, lovforslag, som skal behandles, som netop kræver, at kongressen skal godkende, at USA går i krig med Iran. Fordi det har været en opsejling undervejs. Ja, det er så ikke vedtaget endnu. Men det er bare et eksempel på, at nogle politikere i kongressen synes, at han, altså Trump,
misbruger sin beføjelse.
Han misbruger simpelthen sin magt, fordi det er klart, hvis USA er under angreb, så skal præsidenten ikke spørge nogen om lov, så skal han bare gå i gang med at forsvare landet. Men det at indlede en angrebskrig, hvor landet ikke er umiddelbart truet, han siger jo selv i sin tale, at det her gør vi for fremtiden, det kræver sådan set, at kongressen godkender det. Og det er der altså også politikere, der synes i kongressen, at det vil vi godt lige have lovfæstet her igen, at lige præcis i forhold til Iran, det er noget altså ikke at få vedtaget den lov.
Der er også flere, der spørger ind til, hvad kan det her have af betydning for midtvejsvalget? Niels spørger til det, Rikke spørger også og tilføjer, det virker anti-MAGA at indlede krig i Mellemøsten. Det må man ikke godt forstå, hun
ja,
tænker.
Ja, fuldstændig. Ja, det er det jo også.
Er det for tidligt at sige noget om, hvad betydning det her det kan få for midtvejsvalget? Det kommer vel an på, hvor lang tid det her kommer til at tage?
Ja, jeg synes, det er en kæmpe risiko, Trump løber. Det er det jo, fordi der er jo intet... Jeg har ikke set det altså noget, der tyder på, at den her krig er hurtigt overstået. Tværtimod, noget, der tyder på, at den bliver lang. Og der vil, det vil sige, så er der folk, der dør undervejs, og der vil være amerikanere, der også dør. Det sagde præsidenten jo også i sin tale, da han fortalte om angrebene. Og jo længere tid det varer, og jo flere amerikanere, der kommer hjem og skal begraves, og jo flere penge det koster, altså så vil det jo... Det vil blive en belastning for Trump-regeringen, og det vil minde amerikanerne om 20 år i Afghanistan. Med en helt usandsynlig høj pris i menneskeliv, men også i økonomi. Pengene kunne være brugt på sundhed og nye veje og alt muligt andet. Og det er ikke nogen gode minder. Så det kan sagtens... Jeg synes, det er en risiko. Det er en stor risiko at løbe.
Mm. Godt. Jeg tror, vi runder af her. Der er masser af spørgsmål, der havler ind, men jeg ved, du også har andre programmer, der hiver i dig. Må jeg bare lige høre, når du så kommer hjem i aften, skal du så lave noget god mad med nogle gode grøntsager?
Det er i hvert fald min plan, og så i morgen skal jeg have alle mine børn på besøg.
Nå, det er hyggeligt.
Der skal jeg lave en stor steg og en masse god mad, og så håber jeg, mens vi sidder og snakker, så glemmer vi alt om det her.
Ja, fordi det må man godt. Jonas, er du ikke enig? Altså, man må godt lave de der bobler der, hvor man lige siger, verden, den må lige vente.
Absolut, ja. Det har man brug for.
Det har man simpelthen brug for, ja. Og jeg har brug for at komme ud og spise noget dejlig spansk mad i aften. Så tusind tak, Steffen. Tak, Jonas. Det var dejligt at lave... Altså dejligt er måske ikke ordet, men jeg er glad for, at I ville være med til at lave ekstra udgave af Stjerner Striber Kris Brevkasse Edition. Podcasten er tilbage, med mindre der er mere vanvittigt breaking news i løbet af ugen, så vil jeg sige, at vi i princippet er tilbage. Som minimum er vi tilbage igen på fredag. Ha' en god weekend, trods alt, alle sammen.
Vi er mange, der taler til vores planter i haven. Vi siger til dem, her er plads til, at du kan gå skævt, vildt og spire i det fri. Husk, at du vokser både i solskin og i regnvejr, men ikke hele året. Du skal helt ned i den beskidte jord for at kunne blomstre. Her får du hjælp af stort og småt til småt og stort. Så du behøver ikke skynde dig. Du skal bare lytte.
Til Sines Have i DR Lyd. Vi gror sammen.